Huomenta. Eli jatketaan seuraavalla luennolla. Eli tässä luennon aiheita, eli nyt katsellaan näitä tietorakenteita, ihan perusjuttuja viime luennolla ja eilen jo käytiin läpi tuota pinoa, esiteltiin mikä se on, jo pikkuinen esimerkki siihen liittyen, niin katsotaan nyt siitä vähän tämmöisiä periaatteita sen toteutuksesta, ei mitään kovin syvällisiä yksityiskohtaisia juttuja, semmoista perusjuttua, miten toi pino voitaisiin toteuttaa vaikkapa ihan tavallisella taulukolla. Sitten tuommoinen seuraava tietorakenne, joka menee ihan tuohon pinon jatkeeksi luonnollisella tavalla, eli jono. Tuttu monille, kaikki on jonottanut joskus jonnekin, niin tämä toimii sillä tavalla, kun ne jonot ihan reaalimaailmassakin toimii. Eli pinon lähisukulainen, hyvin samantapainen, hyvin yksinkertainen. Siitäkin katsotaan tuommoinen yksinkertainen toteutus, miten se voitaisiin vaikka taulukolla tehdä. Ja sitten yleisemmin listoja, eli näähän on erikoistapauksia tämmöistä listarakenteesta. Eli listassa on samantyyppisiä alkiota peräkkäin, ja niitä sitten käsitellään siihen jostain, päästään aina käsiksi siihen listaan, riippuen siitä, miten se on toteutettu, ja sitten päästään etenemään siinä listassa edes eteenpäin ja taaksepäin, ja tekemään niille alkioille, mitä nyt halutaankin. Eli käydään läpi näitä erilaisia listaoperaatioita, lähinnä vaan nyt niin kuin luettelonomaisesti tällä luennolla katsotaan, minkälaisia listaoperaatioita voisi olla ja minkälaisia mahdollisia on, niistä sitten aina tarpeen mukaan toteutetaan sellaiset, mitä tarvitaan. Ja ensi viikolla sitten jatketaan niitä listan toteutuksen yksityiskohtia tämmöisenä dynaamisilla tietorakenteilla. Eli näillä mennään. No niin, siinä se pino on määriteltynä näin lyhyesti. Eli pino, tai englanniksi stack, ja tuo lyhenne LIFO tulee näistä sanoista last in, first out. Eli viimeisenä sisään, ensimmäisenä ulos. Tämä kuvaa siis sitä pinon perusominaisuutta. Sinne lisätään alkioita, ja se lisäys tapahtuu aina tiettyyn paikkaan, että sitä ei lisätä ihan mihin väliin tahansa, silloin se ei enää ole aidosti pino, jos näin on mahdollista tehdä, vaan se lisätään tiettyyn paikkaan, eli sen pinon päällimmäiseksi. Sovitaan, että missä on pinon pohja ja missä on pinon päällimmäinen alkio. Siihen ne laitetaan. Eli aivan kuin ajattelette joku tämmöinen ihan konkreettinen pino jossain pöydällä tavaroita päällekkäin. Eli tämmöinen perusoperaatio kuin push lisää sen tietyn alkion siihen pinon päällimmäiseksi. Minkä tyyppinen alkio se on, niin se sitten taas riippuu sitä toteutuksesta, että määritellään se tietorakenteen tyypit sillä tavalla, että siinä semmoisia alkioita voidaan laittaa, mitä on tarpeen laittaa. Ja sitten se toinen operaatio oli, miten se saadaan sieltä ulos, ne alkiot, niin sitten tämmöinen pop-operaatio, joka palauttaa ja poistaa siitä pinon päältä. Taas vain siitä pinon päältä, eli määritellään pino sillä tavalla. Ja tuo palautus ja poisto siis tarkoitti, ne on niin kuin eri asioita tässä yhteydessä. Palautus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että otetaan se alkion sisältö, katsotaan mikä alkio se on, mitä tietokenttiä siinä on, tai yleisesti se tietosisältö, ja otetaan se sieltä selville ja palautetaan sinne käyttäjälle, joka sitten tekee sillä, mitä tekee. Eli palautus pelkästään vie sen tiedon sieltä, mutta se alkio jäisi sinne pinoon. Sen sijaan poisto on sitten semmoinen operaatio, joka ihan konkreettisesti poistaa sen alkion sieltä pinosta, eli sitä ei ole enää tuon operaation jälkeen siellä. Ja tyypillisesti nämä tehdään tällä samalla operaatiolla samanaikaisesti tai peräkkäin. Toki voidaan tehdä ne myös erikseen, eli tuolla alempana listaa näitä muita mahdollisia operaatioita, niin tuolla ihan alimpana on tällainen top-operaatio. Voidaan tehdä sellainen operaatio, joka pelkästään tekee tuon palautusosion tuosta. Eli palauttaa sen pinon päällimmäisen alkion, mutta se kuitenkin jättää sitten sen varsinaisen alkion takaisin edelleen sinne pinoon. Eli sitten se on niin kuin popin lisäksi, eli pelkällä topilla ei tätä, top ei voi korvata tuota pop-operaatiota, jos halutaan ylläpitää sitä pinoa jollain tavalla. Sen lisäksi voi olla sellainen, jos tarvitaan. Ja nuo pari muuta on tuossa kanssa ihan hyödyllisiä, niistä vähintään toinen yleensä on hyvä toteuttaa, koska meidän täytyy tietää, tietää näiden operaatioiden kannalta, että onko pinossa tilaa, tai siis mahtuuko pinoa vielä, kuinka paljon siellä on alkiota entuudestaan. Esimerkiksi tyhjästä pinosta ei voi poistaa mitään, ja vastaavasti täyteen pinoon ei voi lisätä mitään. Jos pinolla on toteutus on sellainen, että siellä on joku maksimikoko, niin luonnollisesti täytyy sitä sitten tarkkailla. Eli voidaan tarkkailla tätä, että onko se pino tyhjä, true tai false-tyyppinen operaatio, tai sitten toi vaikka tuommoinen size-operaatio, joka antaa ihan kokonaislukuna pinon alkioiden lukumäärä nollasta ylöspäin. No nyt me löydän, te olette varmaan ehkä törmänneet pinoon jollain ohjelmointikursseilla. Lähes kaikissa ohjelmointikielissä varmasti on jonkinlainen pinotallennusrakenne valmiina. Ja myös nämä jonoja, listarakenteet ynnä muut perustietorakenteet, joita täällä kurssilla käydään läpi. Ja niitä te opitte käyttämään sitten niillä ohjelmointikursseilla, eli tällä kurssilla ei mennä siihen, vaan me katsotaan, miten näitä voitaisiin tehdä itse. Tietysti me nyt ei tällä kurssilla taas toteuteta mitään hyvin hyvää loppuun asti fiilattua yleiskäyttöisiä tietorakenteita, vaan katsotaan vaan näitä perusperiaatteita, eli ne tietorakenteet, joita te joudutte sitten esimerkiksi ohjelmointitehtävissä toteuttamaan, niin siis se riittää ihan semmoinen perustoteutus, joku simppeli perustoteutus sillä tasolla, kuin mitä täällä luennolla esitetään. Eli kaksi päätapaa, miten pinokin voitaisiin toteuttaa. Toinen voisi olla tämmöinen ihan staattinen tietorakenne, kuten taulukko. Määritellään taulukko, jossa on sitten n-kappaletta niitä, tai jokin tietty sopiva määrä paikkoja samantyyppisille alkioille. Ja se pino on se taulukko, eli sinne sitten laitetaan niitä alkioita sopivien paikkoihin. Siinä tietysti täytyy sitten sopia, että mikä paikka on se alkion päällimmäinen paikka, mikä paikka on se pohja. Eli tästä mä esitän ihan kohta perustoteutuksen. Sitten toinen yleensä näissä tietorakenteissa ehkä järkevämpi toteutus on tämmöinen dynaamisen toteutus, joka käyttää dynaamista muistia, eli tämmöisiä linkitettyjä listoja. Eli tämä tarkoittaa sitä, että siellä ohjelmointikielen rakenteella siellä on semmoiset operaatiot, joilla varataan tieltä tietokoneen dynaamista muistista aina tarpeen mukaan muistitilaa näille tietoalkioille, ja sitten ne saattaa olla siellä fyysisesti siellä muistissa ihan missä vaan, ne ei ole välttämättä mitenkään peräkkäin siellä, niin kuin yleensä taulukolle, kun tilaa varataan, niin tyypillisesti nehän menee sinne peräkkäin sinne fyysiseen muistiin ne muistipaikat, mutta dynaamisessa muistissa varataan niitä sen sieltä tarpeen mukaan, ja mistä vapaata tilaa löytyy, niin se ohjelmointikieli ja käyttöjärjestelmä sen kyllä sieltä etsii. Ja sitten sellaisilla linkeillä tai osoittimilla tai referensseillä, näillä sitten pidetään ne järjestyksessä, eli semmoisilla aina kerrotaan sitten, mistä löytyy se seuraava alkio. Eli tähän dynaaminen muistin käyttö on sitten noissa yleisesti lineaarissa listoissa se järkevä toteutustapa, ja siihen mennään sitten ensi luennolla. Mutta nämä pino ja jono on sen verran yksinkertaisia, että ne onnistuu vielä kohtuu helposti myös tällä taulukolla, eli katsotaan niitä tällä luennolla. Eli tässä pino toteutus taulukolla, eli sinne on nyt sitten määritelty varattu staattinen tilavaraus, oli varattu taulukolle paikkoja P max-kappaletta. Eli tuossa kuvassa olisi nyt taulukko nimeltä P niin kuin pino esimerkiksi, ja P max sitten on tämmöinen vakioarvo, joka kertoo sen lukumäärä. Eli kun staattisesti varataan tilaa taulukolle, niin siinähän pitää aina siinä varata, ilmoittaa, että kuinka monta paikkaa siinä on varattu. Indeksointi tuolla näkyy nollasta ylöspäin klassiseen tyyliin. Ja nyt sitten tässä pinossa nyt sitten meillä on erikseen muuttuja, olkoon se nyt vaikka n tässä, joka kertoo sen pinon alkioiden lukumäärän. Eli me pidämme yllä erikseen tällaista muuttujaa. Ja sehän kertoo nyt sitten suoraan sitten, missä on pinon päällimmäinen alkio. Eli sovitaan, että se pinon pohja on täällä taulukon alkupäässä. Eli tuolla on se taulukon ihan alimmaisena oleva alkio tuolla nollapaikassa. Ja sitten nämä x-t kuvaa näitä pinon alkioita tässä. Ja niitä menee tuonne indeksiin n-1 saakka. Niitä nyt on siinä n-kappaletta, niin silloin se tarkoittaa, että tässä on se pinon päällimmäinen alkio. Ja loput paikat täällä nyt on toistaiseksi tyhjiä, tai jos niissä jotain on, niin ne ei kuulu enää tähän pinoon, vaan ne on sitten vapaata riistaa, eli sitten se seuraava alkio lisättävä, tai pinoon lisättävä alkio menisi tietysti tähän seuraavaan paikkaan, ja sitten sitä seuraavaa ja niin edelleen. Ja vastaavasti sitten, kun täältä ruvetaan poistamaan alkioita, niin tuossa on se päällimmäinen alkio, joka sieltä poistetaan, ja kun se on poistettu, niin tämä taulukko, pino on lyhentynyt yhdellä pykälällä pienemmäksi, tuossa on taas se päällimmäinen alkio. Eli hyvin helppo toteuttaa tällä tavalla, kun pidetään tämä, ei tehdä mitään kovin monimutkaisia operaatioita tässä. Eli miten ne operaatiot toteutetaan? No, tuossa jo selitinkin ne melkein kokonaan. Eli tässä ne kirjattu, miten ne on, nämä perusoperaatiot push ja pop toteutetaan. Eli push, pinoon laitetaan alkio. No, tässä taulukkototeutuksessa täytyy aina, tässä siis on se staattinen tilavaraus tehty, niin tässä nyt täytyy aina sitten muistaa varmistaa jollain tavalla, että sinne tosiaan mahtuu. Eli tuo P-max oli se vakio, joka kertoo sen taulukon maksimikoon. Et jos pinossa on jo noin paljon alkioita, niin sinähän ei enempää mahdu siihen muistirakenteeseen. Eli tämmöinen tarkistus tietysti tehdään, ja sitten jos se on täynnä, niin sitten tehdään joku virheen käsittely jollain järkevällä, sopivalla tavalla. Mutta jos nyt oletetaan, että siellä tilaa on, eli tämä N on pienempi kuin se P-max, niin silloin se NS-paikka oli siinä se vapaa paikka, eli muistetaan tuosta edellisestä kalvolta, että se N-1 indeksi oli se taulukon, pinon päällimmäinen alkio, niin sen päälle se seuraava vapaa paikka oli se NS-paikka. Eli siihen sijoitetaan se tallennettava alkio, mikä se sitten onkaan. Ja sitten muistetaan ylläpitää sitä pinon kokoa, eli kasvatetaan sitä N-1, eli tämän operaation jälkeen nyt se N-lukuarvo on nyt yhtä isompi, koska sinne tosiaan yksi alkio meni. Eli siinä on itse asiassa kaikki nyt tällä tasolla tästä PUS-operaatiosta. Tämän enempää ei tarvita tuossa yksinkertaisessa toteutuksessa. No sitten se POP-operaatio ei ole yhtään sen monimutkaisempi. Siinä sitten taas täytyy varmistaa toiseen suuntaan tuo, että se onnistuu. Eli siellä pitää nyt olla vähintään yksi alkio, jotta tämä POP-operaatio olisi järkevä. Eli varmistetaan, että N on suurempi kuin 0. Jos se on 0, niin siis se tarkoittaa, että se on tyhjä se pino ja sieltä ei mitään voi poistua. Ja tässä se, kun se poistetaan, se yksi alkio sieltä, niin totta kai se N taas pienenee yhdellä sitten, eli tehdään tuo operaatio N-1 ja sillä korvataan se N. Ja sitten otetaan se alkio siitä pinon päältä. Huomatkaa tämä järjestys, eli nyt kun tämä on tehty tässä järjestyksessä, tuo N, siis se pinon päällimmäinen alkiohan oli siinä indeksissä N-1. Mutta nyt kun tämä N arvo on muunnettu ensiksi pienemmäksi, niin nythän se sen, tuon operaation jälkeen se on paikassa N. Eli siitä se saadaan ulos. Paikasta N saadaan se alkio ulos. Se on otettu tähän väliaikaiseen muuttujan alkio muistiin, ja sitten se käyttäjä tekee sillä alkiolla, mitä se nyt haluaa sitten tehdäkin. Et jos nämä tehdään toisinpäin, voi tietysti kääntää toisinpäin nämä, niin silloin pitää huomata, että tietysti ensin otetaan siitä se paikasta N-1 oleva alkio, ja sen jälkeen muutetaan N-1. Tämän verran täytyy olla tarkkana, että tuo järjestys osiaan vaikuttaa siihen, mistä paikasta se alkio löytyy. No, ne muut mahdolliset operaatiot, vaikka se is empty ja size operaatio, no ne saatte miettiä ihan itse, miten ne voitaisiin toteuttaa. Ei ole vaikeita nekään toteuttaa. Ja tosiaan ne reaalimaailman oikeat pinot, niin ne varmaan on toteutettu vielä. Ne on viilattu sitten loppuun asti sinne. Niissä on semmoisia lisäyksityiskohtia, joihin ei mennä. No, pinon toteutus taulukolla. Plussaa. Se on erittäin yksinkertainen. Yksinkertainen tuo toteutus, niin kuin tuosta nähtiin. Mutta tietysti tässä se miinuspuoli, mikä tässä jo tuli mainittua, on nämä pinon koko. Eli meidän täytyy tässä staattisessa tilavarauksessa aina tietää se pinon maksimikoko etukäteen. Eli se P-max, kuinka monta alkiota me aiotaan kaiken kaikkiaan sinne pinoon tallentaa. Mutta käytännössä me välttämättä tätä tiedetä etukäteen ainakaan kovin tarkasti, me joudutaan vaan arvioimaan sitä. Joten sitten se tapa lähinnä joko varataan, jos muistitilalla ei ole merkitystä, niin varataan sitä tilaa reilusti, yli laitetaan sen verran paljon sinne, että se ei varmasti lopu. lopu kesken. Toki se täytyy siinäkin tapauksessa myös aina muistaa tarkistaa, koska aina voi mennä joku, kun mennään sen pahimman tapauksen mukaan, niin voi käydä niin, että se todella tulee täyteen. Mutta varataan sen verran reilusti tilaa, että se, niin kuin, se riittää, että ei tarvitse tehdä mitään lisäoperaatiota. Siellä on yksi kysymys, olepa hyvä. Kysyttiin staattisen ja dynaamisen eroa. Joo, eli mä puhun nyt tämmöistä ihan staattisesta tilavarauksesta, eli jos ajattelet, että otat ihan perusohjelmointikirjassa, määrittelet taulukon int-taulukko hakasulkeissa 10, niin sehän tekee 10 kokoisen taulukon. Tämä on tässä. Mutta niin kuin varmaan tiedätte, niin monissa ohjelmointikielissähän on mahdollista varata taulukkoja myös dynaamisesti, eli varataan semmoinen taulukko, jonka kokoa voidaan muuttaa kesken kaiken. Eli tämä ei tietenkään koske sitä. Ja ne oikeat pinorakenteet tietysti on toteutettu tämmöisillä dynaamisilla tietorakenteilla. Eli nyt kun ollaan näin alkeellisella tasolla, niin ei tehdä näitä, ei lisätä tätä tähän. Eli seuraava kalvolla itse asiassa käsittelen tätä dynaamista toteutusta. Joo, okei. Eli nyt jos ollaan vielä tässä staattisessa toteutuksessa, niin sitten jos käy niin, että se taulukko vaan yksinkertaisesti tulee täyteen ja vielä olisi tarve laittaa niitä alkioita sinne pinoon, niin sitten tietysti se ainoa tapa oikeastaan on, että määritellään sinne uusi isompi taulukko, vaikka 2 kertaa isompi taulukko, joka nyt on sitten se uusi pino, mutta tämähän vaatii sitten se, että ne alkiot sieltä vanhasta taulukosta kopioidaan sinne uuteen taulukkoon. Eli tämä kopiointi tietysti sitten lisää tätä aikavaativuutta, eli tähän ei kannattaisi mennä, jos vaan mahdollista välttää. Eli tästä tulee tämä miinus tähän. Tämän tyyppiseen toteutukseen. Ei kannata kopioida alkiota paikasta toiseen, jos se vaan pystytään välttämään. Ne alkiothan voi olla, ne ei välttämättä ole lukuja, vaan ne voi olla myös jotain hyvin isoja alkioita, joilla on useita erilaisia kenttiä, ja ne kentät saattaa olla tämmöisiä monimutkaisia ja tilaa vaativia, niin niiden kopiointi ei ole järkevää, jos se vaan pystytään välttämään. Okei. Tähän tämmöisenä huomautuksena, että tähän tilaa voidaan tietyllä tavalla säästää sillä tavalla, että itse asiassa samaan taulukkohan mahtuu 2 pinoa. Jos mietitte, että laitetaan se toinen pino, se alkaa sieltä taulukon alkupäästä, eli se pohja on siellä nollaindeksissä ja sitten se kasvaa sieltä niin kuin vasemmalta oikealle. Mutta me voidaan ajatella, että siellä meillä on pitkä ja iso taulukko, niin siellä toisessa päässä on toinen pino. Jos me tarvitaan sitä pinoa nimeltä B, niin sitten se voisi alkaa sieltä loppupäästä. Eli siellä ihan viimeinen paikka on pinon pohja, ja sitten se kasvaa taas sieltä oikealta vasemmalle. Eli alusta loppuun ja lopusta alkuun, ja se vapaa tila on siinä taulukon keskellä. Molemmille tietysti tämä pidetään yllä sitten sitä taulukon kokoa, eli sitä n-muuttujaa siinä, että tiedetään, missä se kummankin pinon pää on. Ja mikä se etu tässä on? No tässähän etu on se, että nyt se toinen taulukko voi ikään kuin lainata sitten tilaa sieltä toiselta. Eli jos meillä on siellä sadan mittainen taulukko, niin jos se jaetaan 2 ja 2 eri taulukkoon, niin siinä on 2 pinoa, jossa mahtuu 50 alkiota. Mutta jos onkin siinä samassa taulukossa, niin nyt se voi olla enemmänkin kuin se 50. Eli siinä toisessa pinossa on vain muutama alkio, 10 alkiota, niin siellähän on vapaata tilaa 90 alkiota sitten, ja se voidaan käyttää sille toiselle pinolle. Tai päinvastoin sitten, jos jälkimmäinen pino taas menee pieneksi, siellä on vain muutama alkio, niin sitten se ensimmäinen pino voi käyttää sitä lopputilaa siinä hyväkseen. Eli tällä tavalla saadaan vähän niin kuin enempi variaatiota siihen. Onko tämä jo tuon sovelluksen kannalta järkevä, niin se on sitten eri juttu, mutta mainittiin nyt vaan tämmöinenkin pikkuinen jippo tässä, että joskus voi tämmöinen olla hyödyllistä. Mutta tietysti oikeat pinothan toteutetaan sillä tavalla, että se rakenne on dynaaminen. Eli tässä on tämmöinen abstrakti kuva tämmöisestä lineaarisesta linkitetystä listasta. Niitä yleensä kuvaillaan tämmöisillä nuoliketjuilla. Eli jokainen laatikko tai yksi laatikko tässä niin on se tietoalkio, tuo X:llä merkattu osa on tässä, se on se tietosisältö, eli siellä on ne tietokentät ja se tietoalkio varsinaisesti. Mutta sitten jokaisessa tämmöisessä laatikossa on lisäksi myös tämmöinen linkkikenttä tai viittaus tai referenssikenttä, jota tässä kuvissa kuvataan tämmöisellä nuolella. Eli tämä on varattu nyt niin kuin dynaamista muistista. Siellä ohjelmointikielessä on joku operaatio, jolle kerrotaan, että nyt varataan tälle alkiolle tila sieltä muistista ja sitten sinne sijoitellaan ne arvot tähän näihin X-kenttiin. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, mihin se kuuluu siinä listassa, eli sitten päivitetään nämä nuolet osoittamaan oikeisiin paikkoihin. Mennään näihin lineaaristen listojen päivitysoperaatioihin tarkemmin sitten ensi luennolla, kun käsitellään näitä yleisiä linkitettyjä listoja, mutta siis oikeasti pinokin kannattaisi toteuttaa tällä tavalla, koska nythän tässä ei ole sitten mitään rajoitusta tälle koolle, eli näitä laatikoita voisi olla tässä vaikka kuinka paljon, ainoa raja on tietysti se muistin koko sellaisenaan, eli tietysti jokaisessa tietokoneessa ja järjestelmässä on vaan äärellinen määrä muistia, että se voi olla vaikka kuinka paljon. Että se totta kai on aina yläraja, mutta sitä ei tässä niin kuin ohjelmointikielessä tarvitse erikseen määritellä tälle pinolle mitään maksimikokoa. Sovitaan vaan, että kumpi pino tästä ketjusta on se pohja ja kumpi on se päällimmäinen alkio. Sovitaan, että nämä nuolet osoittaa niin kuin sieltä pinon päältä kohti pohjaa, eli se pohja on täällä. Tuolla on tällainen merkki, tuollainen maadoitusmerkki, niin se on tässä semmoinen symboli tässä, joka kuvaa sitä, että tuo viimeinen osoitin tai linkki, niin se ei osoita mihinkään alkioon, vaan se osoittaa tämmöiseen null-alkioon. Eli näissä ohjelmointikielissä, josta tämä rakenne löytyy, niin siellä on sitten aina yleensä joku vakio nimeltä null tai joku vastaava, johon voidaan osoittaa. Ja se tarkoittaa siis, että sieltä ei, se lista päättyy siihen. Ja joku osoitin sitten tänne viittaus tänne ensimmäiseen alkioon. Eli tässä olisi se pinon päällimmäinen alkio. Eli nyt jos halutaan popilla poistaa se alkio, niin se tehdään, niin tuossa se on. Tuosta sitä päästään käsiksi suoraan, tuosta saadaan se tietosisältö ulos. Ja sitten kun tämä tästä poistetaan, niin tämä alkio voidaan, tämä muistitila tästä vapauttaa. Ja sitten vaan huolehditaan, että tämä pino-osoitin täältä osoittaakin sitten tuonne seuraavaan alkioon. Eli päivitetään pelkästään tätä nuolta täällä. Ja näihin alapuolella oleviin alkioihin ei tarvitse koskea tässä lainkaan. Ne jää sinne sellaisenaan ja nuo linkit pysyy ennallaan. Tai vastaavasti, jos lisätään tähän alkioon, niin sehän tulee tähän väliin. Eli tähän väliin varataan jostain muistipaikka ja tähän tulee siis se laatikko, jonne sijoitetaan se tietosisältö ja sitten vaan hoidetaan, että sieltä laatikosta menee nuoli tuohon pinon päälle ja vastaavasti tämä pino-osoite laitetaan osoittamaan siihen uuteen päällimmäiseen alkioon. Eli jälleen muutoksia tapahtuu vain tässä osassa ja tuo loppupäässä ei tapahdu mitään muutoksia. Eli tämä olisi se järkevä tapa toteuttaa pino. No, tämän aikavaativuuden kannalta molemmat toteutustavathan on tehokkaita. Eli erona nyt on lähinnä vaan sitten tuo tilavaraukset siinä. Eli tehokkaita siinä mielessä, että nämähän on nyt vakioaikaisia operaatioita molemmat. Eli se ei riipu siitä pinon koosta, niin kuin tässä kuvassa jo näemme, kaikki push- ja pop-operaatiot tapahtuu pelkästään tähän alkupäähän ja oli ihan sama, kuinka monta alkiota täällä pinossa on entuudestaan, onko niitä nämä 3 vai 300, sehän ei vaikuttanut siihen mitenkään. Ja sama siinä taulukkototeutuksessa, jos se on hoidettu sillä tavalla kuin tuossa äsken esitin, niin se päällimmäinen alkiopaikka, indeksi pysyi muistissa siinä n-muuttujassa, niin se lisäys tapahtui siihen paikkaan n ja poisto heti siitä paikasta n-1. Ja se on ihan sama, mikä se n on, onko se n-vitonen vai 500. Eli se tapahtuu sen samaan paikkaan ja ne tosiaan ne alkioiden lukumäärä siellä pinossa ei vaikuta siihen. Eli vakioaikainen operaatio, paras mahdollinen aikavaativuus, mikä on mahdollista saavuttaa. Katsotaan tähän väliin yksi tämmöinen yksinkertainen tehtävä sovellus, johon taas tämä pino soveltuu erinomaisen hyvin. Viime luonnolla mä esitin semmoisen sulkulausekkeiden tutkimishomman, niin siihen pino meni luonnollisella tavalla. Samoin tähän seuraavaan tämmöisten aritmeettisten lausekkeiden postfix-merkintätavan mukainen esitys, niin siihen pino sopii erinomaisesti. Eli johdantona esimerkki, mistä on kyse? Käsitellään tässä aritmeettisiä lausekkeita. Ja aritmeettiset lausekkeet siis tarkoittaa näitä tällaisia no, kaavoja, joissa on toisaalta siellä on tällaisia vakioita, eli lukuja, jotka tunnetaan, ja muuttuja symboleita, x, y, mitä onkin. Ja sitten on vastaavasti näitä laskutoimituksia, eli tämmöisiä binäärisiä operaattoreita. Eli binäärinen operaattori, binäärinen sana tässä viittaa siihen, että se operaattori, joka kohdistuu kahteen lukuun tai kahteen alkioon, jolle tehdään jotain. Ja rajoitutaan tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi näin peruslaskutoimituksiin. Yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku. Nämähän on binäärisiä operaatioita ja niillä on siis kaksi operandia aina, joihin se kohdistuu. No se tyypillinen tai se normaali, niin sanotusti normaali tapa esittää nämä lausekkeet on se, mihin te olette tottunut sekä koulussa että muualla, niin on tämä tämmöinen niin sanottu infix-merkintätapa, joka tarkoittaa, että se operaattori on aina siinä operandien välissä. Eli tuossa tuommoinen esimerkki. Muutama laskutoimitus, ja nuo A ja B voi olla joko vakioita tai muuttujia, ihan miten vaan. Eli tuo plussa kohdistuu tähän A:han ja B:hen. A ja B on ne operandit, ne lasketaan yhteen, ja se operaattori, eli se laskutoimitus on siinä niiden välissä. Samoin tuossa on kertolasku, joka kohdistuu siis tähän sulkulausekkeeseen toisaalta ja sitten tähän C:hen toisaalta. Ja sitten on vielä yksi plussa, joka kohdistuu sitten tähän koko alkuosaan kokonaisuutena. Se on se toinen operandi ja sitten se toinen on tämä D. Eli ihan kaikille tuttua. Ja muistatte, että tässä merkintätavassa tarvitaan, täytyy sopia myös säännöt laskujärjestykselle. Eli missä järjestyksessä nämä eri operaatiot tässä suoritetaan. Ja se perinteinen sopimushan on, että kerto- ja jakolaskut on vahvempia tai voimakkaampia. Ne tehdään ensiksi ja vasta sen jälkeen sitten tehdään nuo yhteen- ja vähennyslaskut. Eli kerto- ja jakolaskut järjestyksessä vasemmalta oikealle ensiksi ja sitten yhteen- ja vähennyslaskut järjestyksessä vasemmalta oikealle. Jos tästä halutaan poiketa, niin sitten me tarvitaan myös näitä sulkuja. Eli ilman sulkulausekkeita tai sulkuja tätä on aika hankala toteuttaa, sitä pitää miettiä tarkkaan, missä järjestyksessä nämä tänne kirjoittaa. Esimerkiksi tässäkin, jos tuosta on sulut poistaa, niin tämä lausekkeen arvohan muuttuu. Eli sulkujen kanssa lasketaan ensin tämä yhteenlasku ja vasta sitten kertolasku ilman sulkuja. Laskettaisiin ensin tämä kertolasku BC ja vasta sitten lisättäisiin siihen A. Ja tulos on aivan varmasti eri. Paitsi sattumalta saattaa tulla tietysti sama tuloskin, jos noin luvut on sopivia. Eli tätä me ei tarkastella, tämä oli tässä johdantona, että minkälaisia aritmeettisia lausekkeita on, vaan tarkastellaan toisen tyyppistä esitystapaa. Eli meillä on olemassa myös tämmöinen kuin prefix-merkintätapa, otetaan se ensiksi. Tätä en tiedä, kuinka paljon tätä käytetään, tuota seuraavaa käytetään ihan oikeasti tietyissä tilanteissa. Me voitaisiin ajatella, että se operaattori merkitäänkin ennen niitä operaatteja. Ei ole missään sanottu, mikään laki tai määräys ei sano, että se operaattori, se plusmerkki pitää laittaa sinne niiden lukujen väliin. Voidaan ihan hyvin laittaa sen niiden kahden luvun eteen. Eli ensin kerrotaan, mitä lasketaan, ja sen jälkeen kerrotaan, mihin se laskutoimitus kohdistuu. Eli tässä on nyt tämä täsmälleen tämä sama lauseke tällä prefix-merkintätavalla merkittynä. Ja tämä, jos ei näihin ole tottunut näihin merkintätapoihin, niin tämä on vaikea tästä heti sisäistää, mutta yritetään tulkita tätä. Eli täällä on ne operandit, joita me ruvetaan laskemaan. Ja mitäs näille nyt tehdään? Täällä on ne samat A, B, C, D, jotka on jotain lukuja vaikka. Eli se täytyy aloittaa sillä tavalla, että tuolla on tuo plussa. On operaattori, joka kohdistuu kahteen seuraavaan operantiin, mitkä täältä löytyy. Eli sieltä löytyy A ja B. Eli tämä plussa kohdistuu A:han ja B:hen. Tässä siis lasketaan A:n ja B:n summa. Ja nyt kun ajatellaan, että se on tässä laskettu, eli kuvitelkaa, että tämä on tässä laskettu ja siinä on nyt yksi luku. Sen jälkeen täällä on tämä kertolaskuoperaattori, mihin se kohdistuu. Se kohdistuu kahteen seuraavaan operantiin. Eli se on tämä A plus B on se ensimmäinen operandi ja C on se toinen. Eli näiden kertolasku. Ja nyt tämä muodostaa yhden kokonaisuuden, eli se kertolaskun tulos. Ja tämä viimeinen plussa täällä kohdistuu sitten taas kahteen seuraavaan operandiin, eli ensimmäinen on tämä kertolaskun tulos ja toinen on tämä D. Eli ihan sama tulos tässä tuli. Ja tässä ei tarvittu nyt minkälaisia sulkulausekkeita. Eli tämä on se etu, yksi etu tässä. Eli jos me halutaan muuttaa tätä laskujärjestystä, niin sitä ei muuteta suluilla, vaan sitä muutetaan muuttamalla näiden operandien järjestystä täällä. Alussa. ja mahdollisesti näiden muuttujien välistä järjestystä täällä. Okei, sitten vielä se kolmas, eli jos operaattori voidaan laittaa eteen, niin miksei sitä voidaan laittaa myös sinne taakse? Eli siitä kyseessä on tämmöinen postfix-merkintätapa. Eli ensiksi kerrotaan, mitkä on ne luvut, jotka lasketaan, ja vasta sen jälkeen kerrotaan sitten se laskutoimitus, eli mitä niille tehdään. Tämä näinkin voi tehdä. Ja tämä on semmoinen, jota on itse asiassa käytetään jonkun verran tietyissä sovelluksissa, en tiedä miten paljon nykyisin, jos siellä on riittävän iäkkäitä ihmisiä siellä yleisössä, niin saattaa muistaa, että ennen vanhan oli myös tällaisia laskimia, jotka laskivat laskuja tässä järjestyksessä. Siitä käytettiin joskus nimitystä puolalainen notaatio, saattoi olla jotain muitakin nimityksiä, mutta tämmöisiä on todella käytetty, tällaisia postfix-merkintätapaan perustuvia laskujärjestyksiä, koska niissä on tietty etu. Eli tässä tämä sama lauseke menee nyt sillä tavalla, että ensin kerrotaan ne luvut, mihin se laskuloimitus kohdistuu, eli A ja B, A:sta ja B:stä aloitetaan, ja sitten kerrotaan, mitä niille tehdään, eli plussataan ne yhteen. Ja nyt tämä on tässä laskettu. Sen jälkeen laitetaan toinen operaatti sinne perään, eli C, ja mitä se niille tehdään, eli nyt siinä on tämä alun luku, ja sitten tuo C, no ne kerrotaan. Taas on saatu kertolaskun tulos selville, ja sitten tämä kertolaskun tulos on yksi operandi, ja D on se toinen operandi, ja niille taas tehdään jotain, eli ne lasketaan yhteen. Eli sama idea kuin äskenkin, että tässäkään ei tarvita laskujärjestykselle mitään sulkuja. Jos laskujärjestystä halutaan muuttaa, niin sitten me vaan yksinkertaisesti muutetaan nuo operaattorit, eli nuo laskutoimitukset tuolla eri järjestyksiin. Okei, eli nämä, jos ette ihan täysin tätä järjestystä sisäistä, niin miettikää kotona vielä tämä läpi. Nyt tehdään sillä tavalla, että tehdään tämä postfix-merkintätavan mukainen tulkinta tuolle lausekkeelle tällä pino-toteutuksella. Tätä jos vähän aikaa miettii, niin huomaa, että pino on tässä taas se luonnollinen ja sopiva toteutustapa. Eli kun meillä on operandit ja sitten operaattori vasta sen jälkeen. Eli laitetaan nämä operandit pinoon, laitetaan A pinoon, laitetaan B pinoon. Eli nyt pinon kaksi päällimmäistä alkiota on niitä operandeja. Sitten sille tulee tämä laskutoimitus, niin otetaan pinosta kaksi päällimmäistä alkiota pois, tehdään niille ne laskutoimitus. Ja mihin se tulos laitetaan? Laitetaan sen takaisin sinne pinoon. Eli nyt se on taas pinon päällä tämä koko laskutoimituksen tulos, koska se on sitten se seuraavan laskutoimituksen operandi. Sitten laitetaan sinne pinoon tuo seuraava operandi, ja sitten taas katsotaan, sitten tulee operaattori, niin sitten taas otetaan sieltä pinosta päältä löytyy C, ja sen alta heti tämä tulos, ja niihin kohdistetaan tuo laskutoimitus. Eli pino on tähän kaikkein luonnollisin ja loogisin toteutustapa. Eli mietitään tätä. No niin, tuon tuossa jo sanoinkin. Eli siis operaatiota, oli se mikä tahansa näistä kertolasku, yhteenlasku, jakolasku, vähennyslasku tässä tapauksessa, niin koska se operaatio on niiden lukujen jälkeen, niin ne otetaan sieltä pinosta, ne operandit, eli ne A:t ja B:t sieltä pinosta, että kohdistetaan tähän se laskutoimitus. Eli pino on tähän erinomainen tallennusrakenne. Ja itse asiassa tämähän on se syy, minkä takia niissä vanhoissa ikivanhoissa laskimissa joissain toteutettiin tämä aritmeettiset laskut tässä järjestyksessä. Eli tämä pino oli helppo toteuttaa siinä laskimen omissa piireissä siellä. Ja se toimii nimenomaan tällä tavalla. Toki se vaatii sitten sieltä, että se käyttäjä miettii tuon, osaa muuntaa sen laskutoimituksen tuohon postfix-merkintätavan mukaiseksi, eli osaa laittaa sitten sinne oikeassa järjestyksessä ne luvut. Eli vaatii, että pitää ajatella asiaa hieman eri tavalla kuin tämä meidän nykyinen tapa esittää lausekkeita. Okei, eli tuossa seuraavassa nyt oletetaan, että lauseke on aina oikea muoto, eli tämä vaan sen takia, että ei sekoiteta teidän päätänne niin tämmöisellä ylimääräisellä virheen käsittelyllä. Eli totta kai taas oikeassa sovelluksessa pitää tämä virheetkin, sieltä tulee käyttäjä syöttää jotain sellaista, mitä ei tähän kohtaan voi syöttää, vääränlaisen operaattorin tai laittaa operandin silloin, kun pitäisi tulla operaattori tai jotain muuta ylimääräisiä merkkejä syöttää sinne, niin totta kai nämä pitäisi virhetilanteet käsitellä tietysti, mutta tässä unohdetaan ne, oletetaan, että sieltä tulee pelkkästään semmoista oikeaa ja kunnollista syötettä. Eli nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Kumpiko se on, joka sinne käyttäjä laittaa? Onko se tämmöinen operandi, eli muuttuja tai vakio? Vai onko se operaattori, eli laskutoimitus? No jos se on operandi, niin me emme vielä tiedä, mitä sille täytyy tehdä. Me laitetaan se sinne pinoon. Ja se menee siihen pinon päällimmäiseksi push-operaatiolle. Jos se taas on operaattori, niin nyt me tiedämme, että nyt pitää tehdä joku laskutoimitus, ja ne laskutoimituksen operandit, eli luvut, on nyt sitten pinossa päällimmäisenä. Eli poistetaan pinosta ne kaksi päällimmäistä alkiota, suoritetaan se kyseinen operaatio näille, ja tulos laitetaan takaisin sinne pinoon, koska se on sitten sen seuraavan laskutoimituksen toinen niistä operandeista. Eli tässä tämä koko homma nyt tämmöisenä pseudokoodiesityksenä. Okei, me aloitetaan, tietysti kaikki alustukset tehdään, eli meillä pitää olla pino muodostettuna, pinolle on ne operaatiot määriteltynä ja muuta, ja meillä on tyhjä pino lähtötilanteessa, mitään ei ole vielä sinne laitettu. Sitten ruvetaan käsittelemään sitä aritmeettista lauseketta alkio kerralla, eli täällä on tämä while-silmukka, jossa tämä pyörii, eli sieltä aina otetaan jokin seuraava alkio, eli tämä alkio tässä on nyt se seuraava, joka sieltä tulee, joko se voi olla A, B, C tai plus, miinus, kertolasku tai mikä siellä nyt onkin määritelty siihen lausekkeeseen. Sieltä tulee jokin alkio ja täällä tehdään tätä silmukkaa niin kauan kuin sieltä alkiota loppu oli tuolla. Tietysti aina sitten testataan, kun tämä yksi silmukan kierros on tehty, niin katsotaan, että vieläkö siellä on tulossa alkiota. Ja jos ei ole, niin sitten tietysti lopetetaan tämä käsittely. Mutta nyt sitten, kun sieltä se yksi alkio tulee, niin mitä sille tehdään? Niin kuin äsken sanallisesti selitettiin, kaksi vaihtoehtoa, joko se on operandi tai sitten se on operaattori. Eli testataan, jos se on operandi, eli se on jokin muuttuja tai vakio, niin se vaan yksinkertaisesti laitetaan sinne pinoon. Eli siellä nyt on toteutettu sitten jollain tavalla tuo push-operaatio. Tämä pino on nyt sen pinon nimi tässä mainittu erikseen, koska voi olla, että on useita eri pinoja, joihin me halutaan tätä käsitellä. Laitetaan se tänne pinoon ja se, mikä sinne laitetaan, on tuo alkio täällä. Jos se taas ei ole operandi, se tarkoitti, että se oli operaattori. Tässä oli, nämä oli kaksi ainoat vaihtoehdot tässä, kun oletetaan, että siellä ei mitään virhetilanteita tarvitse käsitellä. Eli silloin se mennään tänne ELSE-osaan. Ja nyt pitää se laskutoimitus laskea ja sieltä pitää ne operandit ensin ottaa ulos. Eli otetaan POP-operaatiolla ensin ulos sieltä se toinen alkio, se on nimeltään nyt B tässä. Tämä B oli siis se päällimmäinen alkio, koska tämä päällimmäisen alkio on ottaa sieltä ensimmäisenä. Ja sitten sieltä tulee A. Alkio, kun otetaan toinen pop, eli nyt se on se P:n alapuolella ollut alkio. Tämän poisto-operaation jälkeen tämä A on nyt siinä päällimmäisenä. Kaksi peräkkäistä poppia siis poistaa kaksi päällimmäistä alkiota sieltä, ja ne molemmat on otettu muistiin tänne. No sitten niille tehdään se operaatio, eli tämä lauseke, tämä A-alkio P kuvaa nyt sitten sitä, että näille tehdään sen alkion ilmoittama operaatio, se alkio oli joku peruslaskutoimitus. Huomatkaa, että tässä tämä nyt on tämä klassinen perinteinen infix-merkintätapa, eli tässä jos alkio on vaikka plussa, niin tässä siis on A plus B, eli tämä merkintä tarkoittaa sitä näiden kahden alkion yhteenlaskua tässä. Eli tästä jos se koodattaisiin vaikka C-sharpilla, niin tuohon kirjoittaisi tietysti, jos alkio on plus, niin tässä tapahtuisi yhteenlasku. Okei, eli se tulos lasketaan ja sitten se tulos laitetaan taas plus-operaatiolla sinne pinoon. Ja siinä kaikki. Jos ei tosiaan sitä virheen käsittelyä tähän toteuteta. Ja sitten kun alkiot on loppunut ja se merkki aritmeettinen lauseke käsitelty kokonaisuudessaan, niin homma päättyy. Ja mitä sitten, missä se vastaus on? Eli missä on se lopputulos, se aritmeettisen lausekeen arvo? No sehän on siinä pinossa päällimmäisenä, koska täällä aina laitetaan se operaation tulos, laitetaan siihen pinoon. Ja totta kai sitten se aritmeettinen lauseke, kun on laskettu loppuun, niin sen ihan sen vihoviimeisen operaation tulos, niin sehän on se koko lausekkeen tulos. Ja se on täällä laitettu, se vihoviimeisen operaation tulos sitten viimeisellä kierroksella on laitettu sinne pinoon. Se on siinä pinon päällimmäisenä alkiona on nyt, ja itse asiassa pinon ainoana alkiona, jos tuo aritmeettinen lauseke oli tämmöinen virheetön lauseke, niin pinon ainoa alkio on nyt sitten se lopputulos. Ja se saadaan sieltä ulos popilla ja sitten sille voidaan tehdä mitä halutaan. siinä yksinkertaisuudessaan. Siellä ole hyvä ja kysy. Kysyttiin, että miten tarkoitat vähennyslaskua, että miten vähennyslaskussa, pitäisikö nämä operandit kääntää toisinpäin? No ei, koska nämä operandit on nyt tässä ketjussa, ne on siinä järjestyksessä, me halutaan, eli missä me kelaan sen, jos mä nyt haluankin tässä on vähentää, jos tuossa olisi miinusmerkki, niin sen tarkoittaa sitten A miinus B. Katsotaan. Tarkistetaan. Saatat olla ihan oikeassa. Eli tässä muotoilussa tämä ottaa ensin sieltä B, joka on se viimeksi lisätty. Ei, kyllä se menee näin. Katso, kun nämä on lisätty tänne pinoon toisessa päinvastaisessa järjestyksessä. Eli jos ajattelet, että siinä pinon päällä on B, A ja B. B on päällimmäisenä ja A sen alapuolella. Niin kumpi on lisätty sinne ensiksi? A on lisätty sinne ensiksi, koska se on alempana. A on lisätty ensin ja sitten on B, eli ne on nyt siinä järjestyksessä, kun oli tuossa alkuperäisessä laskutoimituksessa, eli A miinus B. Kyllä, eli jos katsotaan tätä lauseketta yritetään syöttää tuolle äskeiselle ohjelmalle, niin siellähän ensiksi A menee pinoon, B menee pinoon, B on sen päällä. Ja jos me nyt vähennetään siitä, halutaan, että A miinus B, niin juuri sillä tavalla se toimi, se otti sieltä ensin B ulos ja sitten A ulos. Eli nämä säilyy tässä samassa järjestyksessä kyllä. Oletko samaa mieltä? Onko kaikki samaa mieltä? Tämä oli ihan hyvä huomio. Mä itse ajatellut, että tässä tuo täytyy totta kai olla tarkkana tässä. Mutta tämä on onneksi tämä algoritmi oli tässä nyt, tämä pseudokoodi oli ihan oikein muotoiltu. Sama koskee tietysti jakolaskua. Jakolaskullakin on merkitystä, kummin päin nämä on. Niin samalla tavoin, kun siellä on A jaettuna B:llä, niin A on laitettu pinoon ensiksi, se on siellä alempana, ja B on laitettu sen jälkeen. Ja nyt kun ne otetaan tästä ulos, niin ne tulee päinvastaisessa järjestyksessä ulos. Siksi nämä onkin nämä muuttujat tässä just näin päin, että ensin B ja sitten A. Eli A jaettuna B:llä. Okei. Okay. Ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että tämä toimii aivan erinomaisesti. No pari sanaa tästä aikavaativuudesta. Eli tämä äskeinen algoritmi, kuinka aikavaativa se on, riippuu tietysti tästä pinon toteutuksesta, mutta jos se pino on järkevällä tavalla toteutettu, niin nämä pinon operaatiothan oli vakioaikaisia operaatioita. Eli jokaisen yksittäisen alkion kohdalla vain vakioaikaisia määrä operaatioita. Mutta sitten kun käsitellään tietysti sitä koko lauseketta, oletetaan, että siinä lausekkeessa on n kappaletta alkiota, eli sehän on nyt tämän tehtävän koko tässä tapauksessa. Kuinka monta muuttujaa, kuinka monta operaattoria siellä yhteensä on. Se merkki on pituus. Ja kun se käydään alkio kerrallaan, jokaisen alkion kohdalla tehdään joko push tai pop-operaatioita, jotka on vakioaikaisia. Ei ole väliä, tehdäänkö yksi push vai kaksi poppia. Nämä on vakiomääriä, se ei riipu n:stä. Mutta sitten jokainen alkion kohdalla tämä se tehdään, eli n kertaa tehdään jotain. Tästä tulee siis selvästi aikavaativuudeksi on, eli jokainen alkio käydään tässä läpi kertaalleen ja sille tehdään jotain. Eli yksi, periaatteessa yksi for-silmukka, okei, se oli while-silmukka tuossa, mutta sama asia. While-silmukka, joka pyörähtää n kertaa läpi. Okei, jonosta sitten. Harjoitellaan varmaan jossain seuraavissa demoissa sitten, kakkosdemoissa jotain jonoihin liittyviä tehtäviä, eli jatketaan siitä siinä. Mennään eteenpäin seuraavaan tietorakenteeseen, joka on nimeltään jono. Ja nyt tämä on hyvin samanlainen kuin tuo pino, siinä vaan nyt sitten käsitellään pikkasen eri tavalla, eli pinossa oli vain se yksi pää, jota käsitellään, eli se pinon päällimmäinen alkio. Nyt jonolla on kaksi päätä, on alkupää ja loppupää, mutta muuten hyvin samantyyppinen. Eli Q on tuo sana, jota englanniksi sitä käytetään, ja sitten vastaavasti joskus käytetään tuommoista lyhennettä FIFO, eli siis pino, muistatte, se oli LIFO, tämä on FIFO, eli sanoista first in, first out, eli tästä taas kuvaa, miten jono toimii, eli se, mikä menee ensimmäisenä sisään, tulee myös ensimmäisenä ulos. Se, joka ensimmäisenä ehtii siihen jonon kärkeen, niin se tosiaan saa sitten ensimmäisenä palvelua sieltä. näin toivottavasti. No ne perusoperaatiot taas, jotka kuvaa tai määrittää tämän pinon, niin ne on ne kaksi, eli lisäys ja poisto. Tuossa nyt on käytetty näitä englanninkielisiä nimiä, taas vähän hankalia sanoja, NQ ja DQ. Käytetään nyt näitä, kun tyypillisesti näitä käytetään. Eli alkion lisäys on tuo NQ-operaatio, ja mihin se lisätään? Eli nyt sovitaan, että jonolla on aina se kaksi päätä, on se alkupää ja loppupää. Loppupää on se viimeinen. Sieltä löytyy se viimeinen paikka, johon se jonottaja lisätään. Ja vastaavasti DQ on sitten se paikka, mistä otetaan, eli sen se jonon alkupää. Ja samalla tavoin tyypillisesti kuin tuossa pinossakin, niin tämä tehdään yleensä palautus ja poisto samanaikaisesti. Eli palautus tarkoittaa siis sitä alkion tietosisällön katsomista ja käsittelyä, ja poisto sitten ihan konkreettisesti poistaa sen alkion siitä jonosta. Ja ihan niin kuin pinossakin voidaan tehdä tämä palautus kyllä myös erikseen. Eli tuolla viimeisenä on mainittu, jos tarvitaan tällaista operaatiota usein, niin voi toteuttaa sellaisen, olkoon sen nimellä vaikka front, eli ensimmäinen. Eli otetaan se ensimmäisen jonon kärjessä oleva alkio, katsotaan mikä se on, ja otetaan se tietosisältö, mutta jätetään se kuitenkin siihen jonoon ennalleen. Ja samoin jompikumpi näistä on hyödyllinen tai molemmat, eli taas on tarpeen tietää, että onko jono yleensä tyhjä, koska taas jonosta poistaminen ei ole mahdollista, jos on tyhjä jono. Tai sitten voi olla size-operaatio, joka kertoo sitten, kuinka monta jonottajaa siinä kaiken kaikkiaan on, niin se ajaa saman asian. Näistä toteutetaan ne, mitkä on tarpeen ja mitkä on hyödyllisiä. Ja vaikka olen varma, että kaikki on joskus johonkin jonottanut, niin otetaan tähän nopeasti ihan simppeli esimerkki. Tässä on taas tämmöinen jonoille, olkoon tuo viiva, nyt on vaikka semmoinen piaton kassa, johon me jonotamme, ja tuossa tuo tuplapiste on taas tämmöinen osoite, joka osoittaa sitä paikkaa, jota me ollaan käsittelemässä. Ja täältä oikealta tulee sitten niitä jonottajia, eli alkioita, jotka haluavat päästä läpi tuosta kassasta, niin luonnollisesti se ensimmäinen tuolta tuleva menee siihen tyhjän jonon kärkeen, eli ensimmäiseen paikkaan. Se siis lisättiin siihen jonon loppuun, anteeksi, se lisätään aina jonon loppuun, mutta koska tyhjälle jonolla loppu on sama kuin alku, niin se lisätään tuohon kassalle. No sitten tässä seuraavassa kuvassa se A on jo sieltä palveltu, eli A on poistunut, eli se on poistunut täältä jonon alkupäästä, ja sitten seuraava jonottaja tulee taas sinne jonon loppupäähän, ja nyt B on siinä jonottamassa. No jostain syystä B:n palvelu kestää vähän kauemmin, niin sitten siellä ehtii seuraava jonottaja tulla jo, ja se on lisätty tietysti B:n perään, eli viimeiseen paikkaan. No tässä on B on palveltu ja B on poistunut täältä toisesta päästä, ja sitten D on tullut taas lisää tuonne jonon loppupäähän. No nyt C on palveltu, se poistuu täältä alkupäästä, ja D poistuu täältä loppupäästä. Eli tällä tavalla jonotus toimii. No yksi kalvo tässä ihan taas lyhyesti, en tiedä miten hyödyllisiä nämä on, mutta ihan vaan tiedoksi, että tämä jonokin, samoin kuin pino, niin sitäkin myös jonolle löytyy runsaasti sovelluksia tai käyttöä tämmöisistä nykyjärjestelmistä, eli sieltä ihan syvältä, jos mennään tämmöisiin monia jo käyttöjärjestelmiä, eli nämä meidän käyttöjärjestelmät nykyisin, nehän on tällaisia, siellä voidaan ajella useampaa sovellusta samanaikaisesti, tai ainakin se näyttää siltä, että ne ajennit ajetaan samanaikaisesti. Tietysti oikeasti, jos siellä on yksi prosessori, niin sehän ehtii käsitellä vain yhtä sovellusta kerrallaan, mutta sitten hoitaa sen niin nopeasti, vuorottelee näiden prosessien välillä, että me emme sitä huomaa. Mutta jo yksi kerrallaan palvellaan siellä prosessorissa, ja totta kai ne muut jo tehtävät sitten odottaa siellä vuoroaan, niin tyypillisesti jonossahan ne siellä odottaa. Eli se sovellus, joka ensimmäisenä ehtii saada sen prosessorin käyttöön, niin sitä palvellaan ensiksi, ja sitten ne muut saa vuoronsa myöhemmin. Samoin noin syöttö ja tulostus, eli toi IO tarkoittaa input-output, eli syöttö ja tulostus erilaisiin levytiloille tai levyihin tai muihin tulostuslaitteisiin. Sinnekin sitten, kun halutaan tulostaa useampaa eri juttua, niin totta kai taas mennään siinä järjestyksessä, miten ne on sinne pyydetty, eli jonotetaan sinnekin tälle jonoperiaatteen mukaan. Erilaiset tapahtumajonot, vaikka hiiren ja näppäimistön painallukset tässä, kun klikkailee hirveän nopeasti, niin saattaa olla, että ne ei kaikkiin ei pysty sovelluksesta reagoimaan, niin että ensin tietysti toteuttaa ne näppäilyt, jotka sinne ensiksi on laitettu, ja sitten ne muut siellä odottaa jonkin aikaa vuoroa. Okei, ja sitten tietysti reaalimaailmasta löytyy runsaasti jonoja, eli tuossa mainitaan tuommoinen simulointiohjelma, jonojen mallintaminen simulointiohjelmistoissa. Tässä tulee mieleen vaikka joku virasto tai sairaala tai joku, johon tulee asiakkaita, ja sitten he joutuvat siellä valitettavasti jonottamaan. Niin, ja nyt jos halutaan sitten päättää, että kuinka paljon sinne pitäisi niitä asiakaspalvelijoita saada, että ne jonot pysyisi kohtuullisen kokoisina, niin sitten me voidaan tehdä sillä, että toteuttaa joku simulointiohjelmisto. Oli ihan ohjelma jossa sitten simuloidaan, eli sinne laitetaan alkioita, asiakkaita tulemaan jonkin tietyn todennäköisyysjakauman mukaisesti, ja sitten tutkitaan, miten ne jonot siellä käyttäytyy, että taas jonkin tietyn satunnaisen jakauman mukaan sitten niitä palvellaan joku tietty määrä, ja sitten tutkitaan niitä jonojen käyttäytymistä. Eli sovelluksia löytyy, mutta tämä ei ole tässä nyt pääkohta, vaan katsotaan taas tästäkin pikkasen tätä toteutusta, miten jonoja voitaisiin toteuttaa tällä simppelillä tasolla. No jälleen kaikista järkevistä valmentakielistä löytyy sitten taas jonollekin oma toteutuksensa, ja sitten varmaan, jos jonolle on tarvetta, niin sitten taas oikeasti käytämme näitä valmiita, hyvin testattuja, hyvin toimivia rakenteita. Mutta jos pyydetään jono toteuttamaan itse, niin eipä se kovin vaikea ole taas. Tässä on tämä kaksi päätapaa. Voidaan toteuttaa tämä tämmöisenä staattisena taulukkona, eli ihan tavallinen taulukko, johon on tehty se tilavaraus tietyn tyyppisille alkioille. Tai sitten voidaan tehdä tuommoisena linkitettyjen listojen tapaan dynaamista muistia käyttäen. Samalla tavoin kuin Pinokin. Mutta tietysti yksi ero tässä jonoin tämmöisessä simppelissä taulukkototeutuksessa on, että nyt tällä jonolla onkin kaksi päätä, kun sillä pinolla olisi vain yksi pää. Ja tämä täytyy kannattaa miettiä nyt vähän tarkemmin. Eli tässä olisi ehkä se ensimmäinen mieleen tuleva tapa toteuttaa tämä jono, eli ihan samalla tavalla kuin pino. Laitetaan yksinkertaisesti näin, että varataan tämmöinen taulukko, olkoon se nyt vaikka, no se on nyt Q, sanasta Q, ja koko Q max, vaikka tässä vähän välillä sekoitellaan näitä englannin kielen ja suomen sanoja. Itse asiassa näkyy olevan painovirheitäkin täällä, korjataan heti kun ehdin. Eli varataan taulukko, jossa on ne tietty määrä paikkoja, ja sovitaan, tässä on ne jonottajat. Eli nämä X on nyt niitä jonottajia, eli niitä alkioita, jotka tällä hetkellä on siinä jonossa, ja niitä on täällä N-kappaletta nyt, eli jonossa. Pidetään samalla tavoin kuin äskenkin, niin N-nimisessä muuttujassa pidetään yllä sitten sitä lukumäärää. No okei, se nyt vaan sovitaan, kumpi pää on alkupää ja kumpi on loppupää. Sovitaan, että tämä nollapaikka on se ensimmäinen alkio, eli se on se jonon kärki, eli se, joka ensimmäisenä saa palvelua, eli se on paikassa Q, nolla. Ja sitten vastaavasti jonon viimeinen alkio, eli se viimeinen onneton, joka sillä kaikkein viimeksi on tullut sinne jonon päähän, niin se on tässä paikassa N-1, eli se on paikassa Q, N-1. No, tämä on huono toteutus yhdestä syystä, eli miksi. Eli se lisäyshän tässä ei ole yhtä helppoa ja samanlaista kuin tuossa pinossakin, eli se seuraava jonottaja tulee vaan tänne jonon perään, ja n kasvatetaan yhdellä, ei siinä mitään. Mutta nyt jos me poistetaankin alkio, se poistetaankin tältä toisesta päästä, eli tässä on se alkio, joka poistetaan täällä paikasta nolla, ja nythän tämä vaatisi tämä toteutus, että nyt sitten nämä jonottajat liikkuu eteenpäin, eli jokainen kävelee tässä eteenpäin sen yhden pykälän, ja eli nämä X siirtyy, eli nämä alkiot siirtyy tänne alkupäähän. Eli tässä jouduttaisiin tekemään tämmöinen kopiointioperaatio. Koko tämä ketju, koko tämä jono tässä jouduttaisiin kopioimaan näiltä alkio kerrallaan edelliseen paikkaan. Ja niin kuin jo ehdin sanoa, tuolla kopiointi ei ole järkevää operaatio silloin, jos se vaan voidaan helposti välttää. Koska se lisää tietenkin tätä aikavaativuutta. Jos tässä se kopiointi tehdään, niin totta kai tässä joudutaan tekemään yksi n-mittainen silmukka, ja aikavaativuus on vähintäänkin on. Onneksi tämä on helppo kiertää. Tehdään niin, että että ne jonottajat, eli ne X:t, alkiot, niitä ei liikutella tässä mihkään, vaan ne pysyy siinä paikassa, mihin ne sattuvat olemaan ja mihin ne tulevat siinä. Sen sijaan laitetaan nämä jonon alku- ja loppupää, laitetaan ne kiertäväksi. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että se lähinnä se lippukassa tai vastaava, johon jonotetaan, niin se ei olekaan kiinteä, vaan se lippukassa liikkuu. Laitetaan se lippukassa siellä pyörille, antaa jonottajien seisoa paikallaan ja sitten se tosiaan kassa on pyörillä ja liikutetaan siinä eteenpäin. Aina siirretään siihen kohtaan, missä se seuraava palveltava asiakas on. Eli tässä on tämmöinen samanlainen taulukko, ja nämä X:t kuvaa sitä jonoa. Nyt vaan sovitaan, että mikä indeksi on front, eli täällä tämä F on muuttuja, jossa ylläpidetään sitä, että missä kohtaa on menossa se ensimmäinen alkio, eli missä kohtaa on se lippuluukku. Ja vastaavasti B on sitten muuttuja, jossa ylläpidetään sitä paikkaa, sitä jonon loppupäätä, eli sitä ensimmäistä vapaata paikkaa, johon se seuraava jonottaja sitten tulee. Ja nämä F ja P on siis muuttujia, eli niillä on ne jotkut arvot väliltä 0:sta n-1 sen mukaan, missä ne on. Eli tässä tapauksessa tämä kärki on täällä ja loppu on täällä, eli tämä jono kiertää täältä ikään kuin kulman ympäri. Eli tässä on ne jonottajat, 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja se kiertää tuolta kulman ympäri. Eli tietysti lähtötilanteessa, kun se aloitetaan tyhjästä jonosta, niin niitähän aletaan lisäämään tänne, että se jonon kärki sovitaan, että se on täällä alussa, niitä aletaan lisätä tänne taulukon alkupäähän, ja sitten kun päästään taulukon loppuun, niin sitten lisäys kierretäänkin kulman ympäri ja aletaan lisäämään taas tänne. Ja siinä vaiheessa toivottavasti sieltä on jo poistunut niitä alkioita. Alkioita aletaan alkupäästä, että täällä on tyhjää tilaa. Eli tämä nyt sitten mahtuu korkeintaan Q-1 alkiota, eli tässä täytyy nyt jollain tavalla pitää erottaa tämä. Täytyy tietää, että missä kohtaa se menee niin kuin poikki, eli mistä alkaa se jono ja mihin se päättyy, niin tässä vaaditaan, että täällä on yksi tyhjä paikka täällä välissä, eli tuo täytyy niin kuin muistaa vähentää tästä. Yksi tyhjä paikka täytyy vähintään olla siellä välissä, jotta tiedetään, mistä se jono alkaa ja mihin se päättyy. Eli kun tämä viimeinen paikka on täyttynyt, niin sitten kierretään kulman ympäri paikkaan 0 ja ruvetaan sieltä sitten siirtymään eteenpäin. Okei, ensimmäisen alkion indeksi F, viimeistä alkiota seuraavan paikan indeksi B. Eli tässä katsotaan ensin, päätetään, että milloin jono on tyhjä ja milloin se on täysi. Eli näähän tarvittiin tietää niiden operaatioiden kannalta, eli tyhjästä jonosta ei poisteta mitään ja täyteen jonoon ei voida lisätä mitään. No, tämä tyhjän jonon määrittelyyn se on aika helppo, eli silloin kun F ja P osoittaa samaan paikkaan, tai F:llä ja P:llä on sama indeksi, niin silloinhan kyseessä on tyhjä jono. Eli mitään alkiota ei ole vielä laitettu sinne. Eli tämä lähtötilanteessa alustetaan nämä muuttujat sillä tavalla, että nuo indeksit on samassa, ja sitten kun niitä ruvetaan lisäilemään, niin sitten tietysti tämä B alkaa muuttua, kun sinne lisätään niitä alkioita. Eli se on helppo todeta. Entä sitten, että milloin jono on täysi, eli milloin vapaita paikkoja ei ole? No, tässä on eroteltu kaksi tapausta, eli tässä ekassa tapauksessa jono ei kierrä sen kulman ympäri, eli joko se ei ole vielä ehtinyt kiertää, tai sitten se on jo kiertänyt yhden tai useamman kierroksen, se on palannut tähän lähtötilanteeseen, tai sitten toinen tilanne, jossa se jono kiertää tältä kulman ympäri, eli se loppu ja alkupää on tälleen niin kuin eri päin. No, tässä ensimmäisessä tapauksessa, missä tämä jono ei ole ehtinyt kiertää tänne kulman ympäri, niin silloinhan se tarkoittaa, että tämä jonon alkupää kärki on edelleen tässä nollapaikassa, ja ihan vihoviimeinen paikka on se ensimmäinen vapaa paikka, eli se B. Eli me tunnistetaan tämä siitä, että F on paikassa 0 ja B on tuolla paikassa Q1, joka on siis se viimeisen paikan indeksi. Tässä toisessa tapauksessa, missä se ehtii kiertää tältä kulman ympäri, niin jos tämä on täysi, niin sehän tarkoittaa silloin, että nämä B ja F on tässä peräkkäin. Eli se vaadittiin, että yksi tyhjä paikka täällä täytyy vähintäänkin olla, pitää, että jotta tämä on järkevää. Eli B ja F on peräkkäin, ne iroaa toisistaan yhdellä, eli niiden välinen erotus on 1. Ja F on 0 suurempi, eli F on jossain muualla kuin tuolla nollapaikassa. Eli tästä tunnistetaan, että tämä on nyt täynnä. Jos tuo erotus on enemmän kuin 1, niin silloin se tarkoittaa, että tässä on enemmän näitä vapaita paikkoja tässä välissä. Eli ei helppo tutkia nämäkin, kun vaan muistaa molemmat ehdot laittaa siihen if-lauseeseen. Mutta sitten tämä varsinainen toteutus. Eli NQ. Jonon lisääminen, siis aina lisäysoperaatiossa varmistetaan, että se ei ole täysi, eli tutkitaan noin kaksi ehtoa, jotka tuossa edellisellä kalvolla oli mainittu. Jos ne ei toteudu, niin silloin siellä on tilaa ja voidaan lisäys tehdä. Eli se alkio laitetaan nyt sen B-indeksin osoittamaan paikkaan, se siis kertoi sen jonon pään, mihin se uusi alkio menee. Ja sitten vaan siirretään sitä B-tä eteenpäin yhdellä pykälällä, eli B+1. Mutta huomaa, se menee vain siinä tapauksessa, että siellä se ei ole ihan päässyt vielä sen taulukon loppuun. Eli Q1, siis oli se taulukon viimeisen indeksin nimi tässä, sovittiin niin. Jos se sattuu olemaan siellä taulukon lopussa, niin sitten se kiertää kulman ympäri, alkaakin uudestaan sieltä paikasta 0. F:ään ei kosketa tässä lisäyksessä millään tavalla, se ei vaikuta siihen. Vastaavasti sen poisto, niin jonosta poistuminen, niin ensin varmistetaan, että jono ei ole tyhjä, eli taas tuon edellisen kalvon mukaan tehdään se testi, onko F yhtä kuin P. Ellei ei ole, niin sitten voidaan tästä jatkaa. Ja nyt se poistettava alkio löytyy siis sitä F-indeksin tai F-muuttujan osoittamasta paikasta. Siitä saadaan ulos se alkio ja se voidaan antaa sitten käyttäjälle tiedoksi. Ja nyt pitää sitten taas F-ää siirtää eteenpäin, eli se lippuluukku siirtyy nyt sitten yhdellä pykälällä eteenpäin taas F. Korvataan F+1, paitsi jos ollaankin siellä ihan viime taulukon lopussa. Eli jos F osoittaa taulukon loppuun, niin sitten taas kierretään kulman ympäri F:n, tai se nolla paikkaan. Ja P:hen ei kosketa tässä tapauksessa lainkaan. Huomatkaa, että tämä P:n ja F:n päivitys menee tässä täsmälleen samalla tavoin. No entäs tämä jonototeutuksen aikavaativuus sitten? No tässä on nämä samat, periaatteessa samat plussat ja miinukset suunnilleen kuin tuossa pinossakin, eli tuo taulukko, staattinen taulukko toteutus, niin tarkoittaa, että se maksimikoko pitäisi tietää etukäteen. Ja sitten jos käy niin, että jono yksinkertaisesti tulee täyteen, mutta sinne tarvittaisi kuitenkin vielä lisää jonottajia, niin sitten ei auta muun kuin varataan sitä isompi taulukko ja sitten taas joudutaan tekemään sitä kopiointia. Eli edelleenkin dynaamisesti linkitetty lista saattaisi olla parempi ratkaisu. Tässä sitten kannattaa ehkä miettiä, kumpaan päin suuntaan laitetaan ne nuolet. Eli laitetaanko ne niin kuin jonon alkuun osoittamaan jonon alkua päin vai jonon loppua päin. Eli tässä kaikkein järkevin saattaisi olla, jos miettii noita miten jonoa käytetään, niin kannattaa laittaa se linkitys ensimmäisestä alkiosta kohti sinne loppua. Eli voi se varmaan toisinkin päin tehdä, mutta tämä tuntuisi kaikkein järkevimmältä. Sen lisäksi me tarvitaan osoittimet sitten molempiin päihin, koska operaatiota tehdään molempiin päihin jonoa, eli täytyy tietää, missä on jonon ensimmäinen alkio ja missä on jonon viimeinen alkio. Eli samoin kuin tässä taulukkototeutuksessa meillä oli F ja B, niin meillä on sitten tässä vastaavasti jonkinlaiset viittaukset tai nuolet, joilla me päästään molempiin päihin erikseen käsiksi. Eli jos näin tämä tehdään, niin silloin taas jono-operaatioiden aikavaativuus on vakioaikainen. Eli kun ei alkiota ei siirrelty mihinkään, niin silloin ei riitti, että päivitettiin vain niitä osoittimia F ja P, tai muuttujia F ja P, ja täällä vastaavasti jotain osoittimia kummassakin päässä. Eli vakioaikaisia operaatioita ei ole mitään väliä, kuinka monta alkiota siinä niin alun ja lopun välissä on. Se ei vaikuta näihin operaatioihin millään tavalla. Joo, eli se jonosta tällä tasolla ja taas demoissa varmaan jotain yksinkertaisia jonojuttuja sitten harjoittelemme lisää. Käytetään tämä loppuaika sitten. Esitellään lyhyesti tämä listat. Eli nyt listan toteutukset ja muut, niin ne sitten säästän ensi viikolle. Mutta esitellään tässä, niin kuin jätetään mieleen ja hautumaan, että mikä on lista. lista, minkälaisia listaoperaatioita on olemassa ja sitten jatketaan tästä. Tosiaan ensi kerralla. Okei, eli lista, taas tietorakenne, joka löytyy kaikista järkevistä ohjelmointikielistä, on tämmöinen tietorakenne, jossa meillä on joukko samantyyppisiä alkioita peräkkäin. Eli täällä käytetään usein nimistä tietue. Nämä on ihan vaan tämmöisiä makuasioita, millä tavalla niitä kutsutaan. Eli taulukon tai listan alkiot niin voidaan kutsua vaikka tietueiksi. Ja listassa nyt on oleellista se, että siinä on alkiot peräkkäin, eli me tiedetään aina, mistä se alkaa, mihin se päättyy ja missä järjestyksessä ne on. Okei, lista voi olla tyhjä, no joo, totta kai ihan vaan muistutukseksi, että sitten kun toteutus tehdään, niin totta kai sallitaan tämmöinenkin vaihtoehto. Mutta oleellista on, että meillä on aina yksikäsitteisesti määrätty ensimmäinen alkio, käytetään tuossa tämä lyhennys, merkitään first. Eli tiedetään, mikä on ensimmäinen alkio ja vastaavasti mikä on listan viimeinen alkio. Olkoon se sitten vaikka last nimeltään. Luonnollisesti sitten, jos listassa on yksi alkio, niin nämä osoittaa tietysti samaan. Se on se yksi ja sama ainoa alkio, niin se on sekä ensimmäinen että viimeinen samanaikaisesti tietenkin. Entäs jos lista on tyhjä? No sitten meillä on jotkut erityissopimukset. Sovitaan, että mitä tarkoittaa first ja last silloin, kun on tyhjä lista. Se voi olla joku null-osoitin tai jokin muu erikoismerkki tai vastaava. Ja listaan pitää aina päästä käsiksi jollain tavalla, että ainakin se alkion, tai listan ensimmäinen alkio pitää olla sellainen, joka on välittömästi käytettävissä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jokin tapa päästä sinne käsiksi. Jos lista on toteutettu jotenkin yksinkertaisesti ja vähän tyhmästi taulukolla, niin sitten tosiaan täytyy tietää, missä indeksissä on se ensimmäinen alkio. Tai sitten jos lista on toteutettu järkevämmin tuollaisella dynaamisella toteutuksella, niin meillä on sellainen muuttuja osoitin tai referenssi tai viittaus, joka kertoo sitten suoraan, missä on listan ensimmäinen alkio. Eli tämmöinen on ihan pakko, muutenhan jos ei listaan päästä alkioihin päästä mistään kiinni, niin se on ihan hyödytön ja käyttökelvoton lista. Mahdollisesti myös viimeinen alkio voi olla tällainen, niin kuin tuossa jonotapauksessa oli järkevää päästä käsiksi molempiin päihin erikseen, niin voi olla, että listaankin sitten laitetaan osoitin tai viittaus sinne viimeiseen alkioon. Taas riippuu siitä, että mitä sillä listalla halutaan tehdä ja minkä tyyppisiä operaatioita halutaan toteuttaa. No oleellista on siis, että nämä listat muodostaa tämmöisen täydellisesti järjestetyn joukon. Tuo täydellisesti järjestetty tarkoittaa sitä, että siellä on ihan yksikäsitteisesti, otetaan mitkä tahansa kaksi alkiota, niin aina on yksikäsitteisesti määrätty, kumpi niistä on ensin siinä listassa ja kumpi on vasta sen jälkeen. Ne voi olla siis peräkkäin tai kauempana toisistaan, mutta aina tiedetään, kumpi on lähempänä listan kärkeä ja kumpi on lähempänä listan loppua. Tämä ei saa koskaan olla epäselvä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella alkiolla on yksikäsitteisesti määritelty seuraaja, on tuo vaikka successor, lyhennysmerkintä tuossa, paitsi mahdollisesti viimeisellä alkiolla. Viimeisellä alkiollahan ei ole sitä seuraajaa tässä mielessä, että se täytyy aina jotenkin käsitellä erikseen tai pitää siellä yllä jotain erikoismerkintää sitten tälle successor-kentälle. Ja vastaavasti sitten toiseen suuntaan jokaisella alkiolla on tietysti aina välitön edeltäjä, eli se, joka on heti siinä sen edessä siinä listassa kohti kärkeä, kun mennään, eli previous, mistä sanoista tuonne voisi tulla. Eli voidaan ajatella, että jokaisella alkiolla on myös järjestysnumero. Tämä ei tarvitse välttämättä olla, että se on jotenkin konkreettisesti merkitty niihin alkioihin, että mutta me voidaan aina päätellä tai tarvittaessa vaikka laskea se järjestysnumero, jos sitä tarvitaan. Eli nyt on tietysti sopimuskysymys sitten taas, että onko se ensimmäinen alkio järjestysnumero, onko se 0 vai 1. Näissä taulukkototeutuksissa siis tyypillisesti aloitetaan indeksointi 0, mutta voidaan me aloittaa se ykkösestäkin tämä listan numerointi. Ihan makuasia ja miten nyt kukin haluaa ajatella sitä listaa. Mutta tyypillisesti tietysti, totta kai jos alkion järjestysnumero on joku i, mikä tahansa kokonaisluku, niin seuraajalla se on yhtä suurempi, eli i plus 1, ja sillä edeltäjällä se on tietysti yhtä pienempi, eli i miinus 1. Tietysti olettaa, että nämä on olemassa nämä eli ensimmäisen ja viimeisen alkion kohdalta tietysti aina ne erikoistapaukset. No, aika selkeätähän tämä on, eikö vaan? Mutta sitten niitä operaatioita. Eli tämä nyt on tämmöinen taas esittely ja luettelo. Eli näistä operaatioista toteutetaan ne, mitkä on tarpeen, mitä tarvitaan sen sovelluksen käyttökohteen kannalta. Eli nämä on tosiaan vain esittely ja lähes kaikki mahdolliset operaatiot tässä nyt sitten vaan lueteltu. Eli tietysti tämmöistä lisäys- ja poisto-operaatiot tarvitaan, ja niitä varten meidän täytyy pystyä kulkemaan siinä listassa mielellään ainakin jompaan kumpaan suuntaan, mahdollisesti molempiin suuntiin. Eli tämmöinen operaatio kuin listan kulku eteenpäin, se tarkoittaa sitä, että me mennään alkiosta seuraavaan, eli mennään ikään kuin niiden nuolien suuntaan, sinne successor-suuntaan, seuraajien suuntaan. Eli listan, mikä on se listan seuraava alkio tässä suuruus- tai niiden järjestysnumeroiden perusteella, eli mennään sieltä nollasta tai ykkösestä seuraavaan kohti isompia lukuja. Eli tämmöinen operaatio varmaan tarvitaan, tai jos ei tätä tarvita, niin sitten varmaan toiseen suuntaan. Eli listaa kuljetaan taaksepäin. Se taaksepäin kulkeminen siis tarkoittaa sitä, että mennään näihin edeltäjiin, eli isommista järjestysnumeroista pienempiin järjestysnumeroihin. Tietysti taas ensimmäinen ja viimeinen alkio tässä niin kuin erikoistapauksena, että tietysti siinä pitää sitten tarkkailla, että milloin nämä kulkemiset päätyy lopettaa. Eli näitä varmaankin tarvitaan. Lisäys, alkion lisäys eli ylläpito-operaatiot tarvitaan varmaankin. Halutaan lisätä mikä tahansa alkio sinne listaan. Ja nyt tässä taas riippuu toteutuksesta ja käyttökohteesta, millä tavalla se lisäys tehdään tai mihin se lisäys tehdään. Eli voi olla, että ne halutaan pitää siinä, tarkistan onko mulla täällä mainittu sitä erikseen, ei ole erikseen mainittu tuolla seuraavalla kalvolla, joten kerrotaan nyt, että voi olla tarpeen pitää ne alkiot siinä listassa jossain tietyssä järjestyksessä, jossain tietyssä suuruusjärjestyksessä sen tietosisällön mukaan, vaikka henkilötietoita vaikka aakkosjärjestyksessä. Niin silloinhan tämä lisäys täytyy tietysti tehdä tarkkaan oikeaan paikkaan, eli sieltä pitää etsiä se sopiva väli tai se oikea väli, johon se lisättävä alkio kuuluu, ja tehdä se lisäys siihen väliin. Eli tämmöinen on se kuin järjestetty lista. Tai sitten jos on semmoinen lista, jolla ei ole väliä missä järjestyksessä ne alkiot siellä on, jos niitä halutaan sieltä hakea myöhemmin, niin sitten se haku tehdään jollain tavalla. Eli silloin, jos ei ole väliä järjestyksellä, niin sehän voidaan lisätä periaatteessa ihan mihin kohtaan tahansa. Eli lisäys yleensä joko listan alkuun tai listan loppuun, niin se on se järkevin tapa. Silloin ei tarvitse liikkua siinä listassa eteenpäin kumpaankaan suuntaan. Mutta nämä ensimmäinen ja viimeinen alkio, niin kuin muistatte, pikkasen eri, ne yleensä tapahtuu sitten aina vähän niin kuin erikoistapauksena, eli vähän niin flauseita sinne joutuu aina laittamaan, jos lisätään listan alkuun tai loppuun, koska niillä ne edeltäjät ja seuraajat oli vähän eri tavalla määritelty. No tietysti se alkion poisto taas. Toki se täytyy se poistettava alkio sieltä etsiä sitten ensiksi, mutta sitten kun se poistetaan, niin sitten täytyy sitä listarakennetta taas päivittää, eli niitä nuolia tai linkityksiä pitää sitten päivittää. Ja jälleen ensimmäisen tai viimeisen poisto toki. Vähän eri tavalla taas, eli if-lauseita siihenkin tulee. Tämmöinen termi kuin alkion käyttö tai saanti tai access, eli määritellään mitä se tarkoittaa, jos törmäätte tähän. Tämä vaan tarkoittaa sitä, että me etsitään sieltä se yksi alkio ja katsotaan, mikä sen tietosisältö on. Käytetään sitä. Käyttäminen siis tarkoittaa sitä, että katsotaan mitä ne on ja luetaan sieltä ja annetaan ne tiedot sille käyttäjälle tiedoksi. Tai mahdollisesti muutetaan, eli tämmöinen päivitysoperaatio. Eli itse alkioita ei tässä ei välttämättä niin kuin siirrellä tai muunnella, poisteta tai lisätä, vaan otetaan niitä, katsotaan niitä jo olemassa olevia alkioita ja muutetaan vaan sinne sen tietosisältöä. Jotain lukuarvoa tai merkkijonoa siinä kyseisessä alkiossa niin muunnetaan. Tämmöisessä tilanteessa käytetään nimitystä saanti tai käyttö. Eli sehän täytyy tietysti aina löytää jollain tavalla, eli sieltä etsitään tiettyä alkiota, niin siellä on joku tietty kenttä, semmoinen tunnistekenttä tai avainkenttä, jonka mukaan sitä etsitään, niin siinä tarvitaan näitä äsken määriteltyjä kulkuoperaatioita. Eli alkiota ei tässä poisteta, mutta taas ensimmäinen ja viimeinen alkio tyypillisesti vähän niin kuin erikoistapauksena. Tuo on tuossa mainittu aina, joka kalvolla näköjään. No listan käynti etenevästi. No tämäkin varmaan taas itsestään selvää vielä, mutta käydään tässäkin tämä läpi. Eli yksityiskohdat sitten ensi kerralla. Suorittaa jotain toimenpiteitä koko listan alkiolle järjestyksessä alusta loppuun. Halutaan, että aloitetaan, käydään koko lista läpi suuruusjärjestyksessä tai niiden järjestysnumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Eli haetaan, otetaan ensimmäinen alkio, johon päästään tällä first-osoittimella käsiksi. Semmoinenhan pitää yleensä aina olla. Siitä saadaan se ensimmäinen alkio, tehdään sille ne halutut toimenpiteet ja se on siinä. Eli muutetaan, tulostetaan, mitä nyt halutaankin tehdä. Ja seuraavaan alkioon päästään sitten näillä successor-operaatioilla käsiksi. Suoritetaan sille ja näin jatketaan, kunnes sieltä se last-alkio tulee vastaan ja sitten voidaan lopettaa. Listan läpikäynti takenevästi tarkoittaa tietysti just päinvastaista juttua. Eli mennään lopusta alkuun, eli aloitetaan viimeistä paikasta ja mennään niiden edeltäjäosoittimien tai edeltäjäoperaatioiden välillä sitten sieltä alusta. Lopusta alkuun. Vielä lopuksi pari termiä jotka tulee, johon törmäätte aina silloin tällöin. Eli täällä puhutaan yhdistämisestä ja katenoinnista. Ja näillä tarkoitetaan pikkasen eri asiaa, vaikka samasta asiasta on kyse, että siinä listoja yhdistetään, mutta hieman eri tavalla. Eli kun puhutaan yhdistämisestä, tämä on tämmöinen yleinen termi, joka tarkoittaa, että meillä on kaksi listaa, olkoon vaikka lista L1 ja L2. Ne nyt varmaan sisältää samantyyppisiä alkioita, mutta ne on siis erityyppiset tai eri listat, eli niissä on sitten eri osoittimet ja molemmissa se oma sisäinen järjestyksensä. Ja yhdistäminen, näiden listojen yhdistäminen tarkoittaa sitä, että niistä muodostetaan yksi ainoa lista, eli tehdään lista L3. Ja nyt tämä yhdistäminen tässä ei ota kantaa siihen esimerkiksi, että millä tavalla nämä yhdistetään, onko nämä järjestettyjä listoja vai ei. Eli tämä on tavallaan tämmöinen yleinen termi, että jos nämä L1 ja L2 on järjestettyjä listoja, eli jos L1 on vaaditaan sillä tavalla, että ne on jonkun tietokentän mukaan siellä, vaikkapa niin jonkun merkkijono mukaan aakkosjärjestyksessä ja vastaavasti L2 on sisäisesti aakkosjärjestyksessä jonkun tietyn kentän mukaan, niin tämä yhdistetty lista pitää tietysti myös olla aakkosjärjestyksessä. Eli tähän vaatii nyt sitten sen, että täältä sitten poimitaan niitä listasta näitä alkioita siinä aakkosjärjestyksessä tuonne L3. Eli vähän niin kuin se lomittaminen siinä lomituslajittelussa, siinäkin poimittiin niistä kahdesta jonosta alkioita silleen sopivassa järjestyksessä. Tai jos nämä listat ei ole järjestettyjä listoja, niin silloin on ihan sama yksilysti, missä järjestyksessä ne poimitaan tuonne L3. Sen sijaan tämä katenointitermi on sitten tällainen erikoistapaus tästä yhdistämisestä, eli se tarkoittaa, että nämä L1 ja L2 yksinkertaisesti liitetään peräkkäin. Eli ajatellaan, että meillä on se lista L1 ja siellä on se loppupaikka last, ja sitten vastaavasti on L2, jossa on se alkupaikka, ensimmäinen paikka first, niin liitetään ne siitä yhteen, eli se L1 last ja L2 first, ne niin kuin liitetään siitä yhteen peräkkäin. Eli tässä ei näitä listoja järjestetty eikä sitä uutta yhdistettyä listaa, niin sitäkään järjestetty erikseen. Eli tämä on yleensä tämä ero näillä termeillä. Okei, sitten toki tarvitaan kaikki muut tuommoiset lisäoperaatiot. Tarpeen mukaan pitää pystyä perustamaan lista ja alustamaan tyhjäksi ja mahdollisesti varaamaan niitä muistitiloja sieltä dynaamista muistista ynnä muuta. Eli nämä on sitä toteutusteknisiä yksityiskohtia, joihin ei mennä. Ja nyt tämän selityksen noja perusteella kaikille pitäisi olla selvää, että nuo pino ja jonohan on, nehän on myös listoja aivan selvästi. Niissäkin oli peräkkäin alkioita, niissä oli nyt vaan rajoitettu määrä niitä operaatioita. Eli pinossa ja jonossa molemmissa oli lähinnä ne perusoperaatiot, vaan ne lisäys ja poisto, ja ne vaan tapahtui nyt sitten eri päähän sitä listaa, mutta siis pino ja jono myös erikoistapauksia listoista. Joo, eli siinä se. Eli sitten ensi viikolla katsotaan, miten listaa toteutetaan ja miten ne operaatiot hoituu. Kiitoksia.